Сьогодні я пропоную повернутися до вчорашньої Євангелії, Євангелії від Йоанна, яка описує неї, описує муку Господню, його арешт, муку і смерть на хресті, також його похорон. Хочеться ще раз туди повертатися. Чому? Тому що Господь, ми знаємо, що він прийшов показати Бога, якого ніхто ніколи не бачив. І там настільки багато було сказано, що не хотілося чогось проминути, і направді хочеться постійно повертатися під хрест, бо цей хрест – це дерево життя, джерело життя для кожного з нас, і знаходити все нове. Ми знаємо, що Ісус сказав, що я, коли буду вознесений на хресті, притягну всіх до себе. І дійсно, думаючи ці три дні, коли ми переживаємо Його Пасху, Його перехід через смерть до воскресіння, дійсно, тими днями, коли Господь нас притягує, то дуже сильно. Так само, як пророки казали, що я через пророків Господь обіцяв, я випишу свій закон на вашому серці. Я вам дам нового духа і так далі. Тобто це все звершується, власне, в ці дні. Дійсно, Господь пише безпосередньо на серці кожної нормальної людини, яка не може так просто дивитися на смерть Божого Сина заради наших гріхів. І тому хочемо ще раз повертатися до цих великих подій, які там сталися на Голгофі. Пропоную взяти вчорашню Євангелію, ми знаємо, що вона довга, ми неї вчора всі урочисто на літургії слухали, правда, там майже два розділи, і тому ми читати неї не будемо на початку, а просто розберемо її. Дуже мені подобається таке окреслення про Йоанна Євангелиста, що він, як такий іконописець, пише сцени, пише дійсно такі ікони своїми словами, і хочеться там, власне, в тих сценах затриматись, посидіти, помедитувати. І ми, може, пройдемося, накреслимо ці сцени, які вчора були, власне, в літургії. Перша сцена – це арешт Ісуса Христа. Вона відбувається в саду. Цей сад перегукується з садом тим, який був в Едемі, садом Едемським, тобто момент створіння. Пам'ятаємо, що люди були в раю, були в цьому райському саду, але зустрілися зі злом, тобто сатаною, який під виглядом змія спокушав людей. І тут Йоанн, швидше за все, хоче показати, що починається новий етап боротьби між добром і злом. І цим разом, хоч зло буде вважати, що воно перемогло, але добро, власне, переможе завдяки тому, що зло його, загубить його життя. Ісус, поміраючи, власне, дає нам життя. Що ж можна сказати? В Євангелії від Йоанна Ісус, направді, має таку цілковиту свободу. Він сам іде на смерть. Це його ініціатива. І, власне, ця перша сцена найбільше це підкреслює. Звичайно, він дійсно є сам, апостоли його не розуміють. Тут навіть представлено так, що Ісус дійсно є на чолі добра, як така справжня любов, яка йде в темряву, а на чолі зла є один з його учнів, Юда. Більше немає нікого, хто би прийшов на чолі воїнів, які прийшли арештувати Ісуса Христа. І от, виходить, що добро і зло зустрічаються в такий спосіб, що тут є Ісус, а з другої сторони є один з його учнів, які є на чолі зла. І перша ця фраза сама, Ісус сам звертається до людей, які прийшли його арештовувати, кого шукаєте, тобто вся ініціатива належить до нього. Вони кажуть, Ісуса Назарянина. І Ісус каже, я є. І вони падають ниць. Чомусь. Може тому, що Ісус, говорячи, я є, промовляє слово Яхве, тобто ім'я Бога. Він зразу каже, що з одної сторони ви шукаєте Ісуса Назарянина, а з другої сторони я Син Божий. І ми бачимо, що в придивний спосіб якось сам звук імені Божого всіх, можна сказати, якось так валить на землю, вони падають ниці. Ісус мусить взяти ініціативу в свої руки, мусить їх якось там довести до чувств, привести і знов питати, а кого ви шукаєте? Ну, кажуть, Ісуса Назаряна. Я сказав, що я є. Правда, відпускайте цих. Тобто Ісус дійсно бере все, мусить брати все в свої руки, бо ці люди навіть з цим собі не радять. Да, і дійсно, ну, Ісус веде себе як принц, який іде на свій престол, на свій трон. Тобто хоче стати царем, має стати царем. І от в такій атмосфері це все відбувається. Може, на перший погляд це важко помітити, бо, власне, Йоанн це пише весь час через якусь таку сумну іронію. Да, дуже багато людей говорять таких речей іронічних, але в той самий час вони говорять правду. І навпаки, те, що люди вважають за правду, в очах Божих є іронією. І тут дуже багато буде таких моментів, власне, що все треба перевертати, щоб направді побачити, що Йоанн хотів сказати. Може, розбираючи цю Євангелію, я більш детально спробую це пояснити. І ніби Ісуса арестовують, правда, це вже перша іронія, а все ж таки він має цю ініціативу, і він мусить цю процесію якось строїти, і дійсно він має керувати нею. Та, до речі, вже перше слово було сказано, кого шукаєте? Ісуса Назарянина. Це є початок титулу Ісуса, який буде прибитий на хресті. Ісус Назарянин – цар юдеїв. Тобто, дійсно, Йоанн від самого початку хоче показати, що це є інтронізація царя на такому дивному троні, яким є хрест, але, дійсно, Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син нам його об'являє і об'являє таким, яким ми дійсно, який нас дивує. Бо ми навіть сподіватися не могли, що так воно станеться. Наступна сцена – це є такий суд релігійний. Приводять Ісуса, чи вірніше він сам весь час говориться за нього в дієсловах, що він вийшов, пішов, прийшли, правда, ніхто його не водить, але вони приходять до Каяфи, первосвященника. Ну і має відбутися такий суд, можна сказати, релігійний, тобто яка там була твоя наука, що ти навчав і так далі. І Ісус каже, що я навчав відкрито. Навіщо ви питаєте мене? Запитайте тих, які мене чули, да, які мене слухали. І це, направді, є така дуже зворушуюча фраза, тому що дійсно питають. В цьому часі, коли Ісус є в домі Каяфи, первосвященника, за ним іде Петро, приходить так само на те місце. Так само і Йоанн, євангелист, іде за ними, улюблений учень. Учня всі знають, він був знаний первосвященникові. Так само двірна, яка впускає їх обох, учня, якого, швидше за все, і вона вже знала, і вона, мабуть, і знала, що Йоанн є учнем Ісуса Христа, і жодних переслідувань якихось там не планувалося з того, що текст говорить на тему, що якщо когось знаю, що він є учнем, правда, бо Йоанна ж знали всі, і знали, напевно, що він є учнем Ісуса Христа. А за ним входить так само Петро. І одвірно так, між прочим, можна сказати, чи й ти є один з його учнів. Це ж не означає, що це ж вона ж не слідуватель, не прокурор. Вона просто питає, а ти теж один з його учнів. Ну і от тоді починається, власне, що Петро, мабуть, десь там глибоко в серці хотів залишитись з Ісусом якнайдовше. Хоче строїти з себе якогось такого, агента під прикриттям, правда, говорить неправду, і каже, що я не є одним з його учнів. Але знову ж таки, так як я сказав, в Йоанна все перекручується. Все дуже часто перевертається іронічним способом. Петро, який каже, що я не є його учнем, він потихеньку починає говорити про себе глибші речі, ніж ті, що він сам думає. Ми знаємо, що ця сцена, коли перший раз Петро зраджує, пізніше допитують Ісуса Христа, Ісус каже, запитайте тих, які мене слухали, і потім ще два рази питають тих, які його слухали, тобто ще раз Петра, двічі питають, чи ти є з його учнем, один з його учнів, і Петро знову ж таки за кожним разом говорить, що я не є його учнем. Але за третім разом, мабуть, він усвідомлює собі, що він не обманює, він говорить правду. І тут проявляється ця іронія Йоанна. Петро говорить правду, він не є учнем Ісуса Христа, він не хотів пустити Ісуса на хрест, він не хотів дати, щоб йому ноги вмили. Правда, він мечем намагався боронити, щоб Ісус не прийняв чашу, яку Ісус мав отримати від Отця свого Небесного. Да, тобто Петро усвідомлює, що він говорить правду. Він не є учнем Ісуса Христа. Півень співає, Петро плаче, відходить. Але так само, ну нібито відбувається пророцтво, те, яке Ісус сказав, що перш ніж півень заспіває, да, ти тричі мене зрічешся. З одної сторони, півень є сигналом відбування цього пророцтва, що воно дійсно сталося. А з другої сторони, півень – це є птиця, яка співає, власне, перед сходом сонця. Тоді, коли темрява, світло починає перемагати темряву, тоді, коли приходить світло, власне, в ніч. Да, і дійсно, ну, ми є в тому моменті, коли справжнє світло, Син Божий, йде в темряву гріхів, щоб там їх перемогти, перемогти зло. Ну, дійсно, любов, яка видається в руки тотальної ненависті. Да, і абсолютно не борониться в жодному моменті хресної дороги, ані разу ця любов не перестала бути любов'ю. Жодного разу він не нарікав, жодного разу він не заперечував, тільки йшов всю цю хресну дорогу до кінця. Чому не разу, власне, ця Божа любов не якось там не пошатнулася, можна так сказати, не засумнівалася? Ні, не може Ісус в жодному випадку якось перестати бути любов'ю, тому що любов Божа є безмежна. Да, якби десь там Ісус, скажімо, спотикнувся в часі цієї хресної дороги, тобто, ну, не знаю, щось якось сильніше відповів, ну, то вже б у нас були б якісь-небудь мотиви сказати, що Божа любов, ну, не є такою досконалою, да, ну, вона не є безмежна, вона, ну, може от часом десь втомлюватись, може часом десь там перестати існувати. Ні. Власне, Ісус, дійсно, це було найважче. Говорити про любов словами – це одна справа. А показати своєю смертю Божу любов – це направді зовсім інша справа і набагато важче. Отож, далі наступна сцена – це сцена біля Пілата. Там не можна говорити про ікону, там можна говорити про якийсь такий відеофільм, найкраще був відеофрагмент. Чому? Тому що, ну, Пілата не можна зловити в кадр. Він вроді би як... Ну, представник Римської імперії, представник кесаря, по суті, можна сказати, ну, представник його влади, має ту саму владу, що кесар. Ми знаємо, що тоді Римська імперія володіла практично всім світом, знаним на той час. Ну і от цей представник кесаря розказує, чи веде себе так, як той, хто має якусь таку повноцінну владу, а при цьому 7 разів змінює місце своєї дислокації. Ми знаємо, що юдеї не зайшли в приторіум, туди всередину, до Пілата, тому що не хотіли осквернитися перед святом Пасхи. Ну, а Пілат, власне, був всередині, пізніше виходить до юдеї, знов до Ісуса, до юдеї, до Ісуса, до юдеї. 7 разів змінює місце, власне, дислокації. Ну, і питання, наскільки він дійсно керує ситуацією, наскільки він дійсно хоче зробити щось своє і реалізує своє, як вільна людина, як хтось, хто... Ну, направді, от є представником безмежної влади. Тобто ми в ньому такого переконання, що він керує ситуацією, ну, на жаль, не бачимо. Да, тобто це приторіум, дуже цікаве місце, бо Ісуса запроваджують всередину в приторіум. І це приторіум, воно, мені здається, Йоанн його так малює, як ніби якийсь такий осередок серця людського. Центр душі людської. Ми бачимо, ну, що коли Пілат приходить до Ісуса, він якби стає на його сторону. Він хоче його звільнити, він хоче його зрозуміти. Правда, він дуже так нормально відноситься до самої особи Ісуса Христа. Він не бачить в ньому жодної провини. Правда, а коли виходить назовні, до натовпу, до юдеїв, тобто старшизни юдейської, то... Ну, то, власне, втрачає себе, втрачає свою владу. Не може зробити те, що він хоче. Він хоче звільнити Ісуса Христа. Да? Але, власне, це в нього не виходить. Да? Якби він залишався весь час там в приторіум, ну, то, мабуть, би виграв. Але, ну, мусів виходити. І то це запитання, що таке істина, ну, можна в різний спосіб на неї відповісти, на нього. Між іншим, те, що Пілати, ти дійсно не маєш жодної влади. Тим більше Ісус сам йому каже, що ти не мав би жодної влади, навіть тією, що ти тут ніби маєш, якби тобі вона не була дана згори. Правда, і коли Пілат питає, що таке істина? Істина полягає в тому, Пілате, що ти маєш людину святу, безгрішну. Да, кого, а Ісуса потрібно було звільнити. Да, тому що ну, він був без гріха. Він не був ні в чому винний. Але ти не маєш влади, власне, його звільнити, бо ти є раб своєї власті, свого бажання панувати. Да, не можна сказати, що ти є вільна людина. Тобі так здається, що ти керуєш всіма, а так, направді, власне, влада керує тобою. Да, і так як юдеї не спромоглися війти в преторіум, мені здається, кожного з нас Йоанн все ж таки запрошує до того преторіума, до того, щоб шукати Бога направді в своєму серці, у своїй душі, що там є справжній Бог, правда, або, ну не знаю, шукати його так довго, аж поки не знайдеш в своїй душі, тому що, ну так, на натовп полягатися, це ми бачимо, що зовсім нерозумно. Розпізнати Бога в Ісусі Христі, це повинна бути справа серця. Що ж таке істина? Хочемо, ну якби, ну на цьому в певному моменті обривається, це якраз між сіма змінами. В самому центрі є ось це питання, і після цього відбувається те, що, ну, Пілат так розумів, що він бажав висміяти Ісуса Христа, в тому плані, що він, видавши його на бичування, пізніше вдіне його як царя, там, за допомогою свого війська, і поставить перед юдеями, сказати, дивіться, ну ви реально, ви серйозно, це ви хочете сказати, що це ваш цар, подивіться на нього, в нього нема ніякої влади, він убичований, він висміяний. Ви направді хочете сказати, що ця людина заслуговує смерті? Тут нема про що говорити, забирайте його і йдіть від мене. Правда, але ні, люди кричать, натовп кричить, розіпни його, хоч ну, жодної загрози зі сторони Ісуса Христа не було. І жодного царя в ньому не було, він же ж не приїхав в Єрусалим з якимось там військом. Він в'їхав в нього на ослику. І це була думка Пілата, що ну, юдеї, напевно, в своїй гордості ну, якось не дозволять, що ну, якось залишатися при цій думці, що Ісус для них становить велику загрозу, і тим більше після бичування, вже там, яка вже там загроза. Да, але так не сталося. Тим не менш, так як я казав на початку, що іронія замінюється на правду, на глибоку правду, або глибока правда передається через іронію, от той момент, коли солдати вдівають на нього плащ, свій звичайний такий солдатський, червоний він був, але після бичування цей плащ дуже швидко став пурпуровим. А це є символ імператора, символ влади. Да, тобто його плащ з такого звичайного солдатського стає пурпурним, тобто, власне, царським. Друга справа – вдівають йому на голову корону. Звичайно, це не є золота корона, в якій відбувається сонце, відбувається небо, тобто символ такої божественної влади. Це тернева корона. Ну, але ну, такий незвичайний цар і незвичайна корона. Ну, і далі стають перед ним на коліна. Да, і кажуть, вітай, цар юдейський. Тобто, відбулася коронація. Да, тобто, ну, хоч в такий іронічний спосіб. Але якщо солдати війська твого ворога віддають тобі пошану, то значить, що ти їх переміг. То значить, що ти стаєш для них царем. Вони, можна сказати, ну, присягаються на нового царя в цьому моменті. І для солдат і Пілата це була іронія. Але для нас це дійсно є правда. Тому що Ісус є навіть не просто царем, а, так як я сказав, імператором. Тобто, ну, імперія – це є поєднання багатьох держав. І Ісус дійсно є царем Всесвіту, тому що помер за всіх, тому що його кров спасає від смерті вічної всіх людей, тому ми всі належимо до нього, тому він є царем Всесвіту в усі роки і в усіх куточках нашого світу, і в часі, і в просторі. І в такий спосіб, ну, через, так як я сказав, через іронію, яку потрібно розуміти правильно, таку трагічну іронію, Йоанн все ж таки показує нам правду про Ісуса Христа. Тобто коронація тут відбулася і далі має бути наступна сцена, тобто смерть Ісуса на хресті, а хрест це має бути трон. І наступна сцена це є така інтронізація царя. Дуже коротко описана є хресна дорога. Тобто між цими сценами, правда, іконами, Йоанн якби дуже мало що описує. Ісус сам несе хрест, Ісус сам виходить на місце, власне, де він має бути розіп'ятий. Не сказано, що його вели, тільки дійсно там суцільна його ініціатива. Знову ж таки, коли, власне, його розіп'яли, можна сказати, що він починає нагадувати собою дерево життя. А оте дерево життя, таємниче, яке там в раю було згадано, так поверховно, дуже багато теологію, але там мало за нього що сказано, а от тут воно дійсно явиться для нас, цей хрест Ісуса Христа, як дерево життя. Тому що Ісус, ми знаємо, повертає нам життя вічне, а з другої сторони, що дуже багато різних плодів навколо цього Христа. Так само цей момент, коли Пілат, знову ж таки, хотів, мабуть, насолити юдеям, і пише цей напис, що Ісус Назарянин цар юдеїв, юдеї сперечаються з ним, що не пише, що він цар, тільки що він казав, що він цар. І тут Пілат, знаємо цю фразу дуже таку гостру, що написав, те написав. Хо гегераптай, гегераптай. Тобто два перфекта в житті, два дієслова в перфекті, тобто якась така подія, яка один раз сталася і має наслідки назавжди. Да, і ці два слова, власне, те, що я написав, і воно залишиться назавжди. Там 6 раз, здається, повторюється це слово «писати», і ми знаємо, що Ісус є Словом. І от виходить так, що в певному моменті, от в моменті розіп'яття, це слово, якби хрест приймає роль Слова Божого. Ісус, розіп'ятий на хресті, направді говорить більше, може, навіть, ніж все те, що Він зробив за своє життя. Да? Святий Фома казав за Аквіну, що мовчання Ісуса на хресті сказало нам більше, ніж все те, що Він раніше, чого він раніше навчав. Тобто Пілат, чи Йоанн через Пілата хоче сказати, що ось дійсно те, що написано на хресті, воно стає писанням для нас. Пілат пише його в трьох мовах. Мова латинська, це є мова юридична. Мова юдейська і староєврейська, це є мова закону, тобто мова релігійна. І мова грецька – це є мова філософії або культури, можна теж так назвати. Тобто в трьох мовах було написано, що Ісус – Назарянин цар юдеїв. Тобто Ісус є царем, який реально царствує у всіх цих трьох справах. Повинен. Хотілося б, щоб він був дійсно царем, який панує як в юридичних справах, тобто в моральних, як в культурних, тобто в справах наших звичаїв. Да, і так само, правда, в справі релігії, в справі віри, він є тим, хто говорить остаточні правди про Бога Отця. Да, і це є, якби, ця сцена, вона, направді, є таким впровадженням в все те, що відбувається далі. Що ж далі відбувається? Ми починаємо отримувати ці плоди. Перша справа, так як ми сказали, про що ж найбільше говорить хрест, це про любов. І то дійсно ця сцена є справжньою іконою. Оці церкви казали, що церква як наречена постійно повинна вдивлятися в свого нареченого на хресті. І як тільки вона в нього вдивляється, її серце наповнюється справжньою любов'ю до свого нареченого, тобто до Бога. Або без Христа наша віра є неповна, як мінімум. Напевно, вона буде помилковою, вона буде половинною, але без Христа наша віра не може бути насправді істинною, справжньою. Тобто ми повинні вдивлятися в хрест. Далі, перший плід, який ми отримали, а ми повинні розпізнати себе в цих чотирьох солдатах, які розіп'яли Ісуса Христа. Бо вони ділять між собою його одежу. Поділили її на чотири частини кожному солдату по частині. Але четвірка в Письмі Святому, в Біблії, означає чотири сторони світу. То якби його одежа має розійтися на весь світ. А з однієї сторони, а з другої сторони є хітон або туніка. Тобто така одіж, яка є найбільш інтимною, найбільш особистою, найбільш прилягає до тіла. Палач забирав неї собі. Да? І ті, які розіп'яли, власне, беруть їх собі, а ми знаємо, що все ж таки не солдати його розпинали, а наші гріхи. Да? І от виходить, що ті, які його розпинають, отримують одежу Сина Божого. Да? Тобто Ісус помирає нагий, да? І залишає для нас одежу, щоб прикрити нашу нагість. Пам'ятаємо, Адам, коли нагрішив, то дійсно залишився без нічого, відкрилися йому очі, побачив, що він є нагий, нічого він не осягнув, мав стати як боги, а став взагалі гіршою людиною навіть, ніж був. І от ми отримуємо цю одежу, але ця одежа, я так собі уявляю, після бичування, мені здається, що в тій одежі було більше крові Ісусової, ніж в його тілі. Настільки це була жорстока справа бичування, яке мусили проходити під час страти люди, що тієї крові там вже в тілі залишалося дуже і дуже мало. І тому ця одежа, вона якби чуть ли мало не стає тілом Ісуса Христа. І дійсно, коли ми з Христа отримуємо цю одежу для нас, то можна говорити про те, що це якийсь такий символ нового тіла. Недобре було б, щоб дійсно ми так це бачили. Наступна справа, ми знаємо, що Ісус своєю смертю повертає нам синіство Боже, тобто дає нам нового Отця, повертає для нас Бога як Отця Небесного. Тепер ми можемо його називати Отець, тепер ми можемо говорити молитву Отче наш. Раніше в Старому Завіті ми знаємо, що так не вважалося. Наступна справа, Ісус дає нам Пресвяту Діву Марію, тобто свою матір нам за матір. Тобто ми маємо нового Отця і нову матір, Пресвяту Діву Марію, свою матір з Христа віддає для нас. І можемо собі уявити лише тільки нас, не знаю, чи ми можемо собі уявити, наскільки це важливе для Пресвятої Діви Марії, що вона отримала нас, як можна сказати, останнє прохання Ісуса Христа. Реально, з Христа він дає нас для неї, як її дітей. І можна уявити собі, наскільки це дорога справа для неї. Да, може, ми собі того не усвідомлюємо, але для неї це направді на серці ця справа лежить. І ми знаємо, що вона є найкращою покровителькою, посередничкою і тією, яка найбільш допомагає людям. Тобто маємо нове тіло, нового отця, нову матір. Маємо так само нову кров. Ми знаємо, що солдат пробив бік Ісуса Христа вже після його смерті. Звідти витекли кров і вода, тобто вода нас обмиває і пригадує собою хрещення, а кров – це є символ Євхаристії. Тобто так само людина, яка приймає тіло і кров Ісуса Христа в святому причасті, переживає те, що воно означає, те, що Ісус сказав, що я виноградна лоза. Правда, ви галузки, тобто та лімфа, яка єднає виноградну лозу з галузками, тобто той такий сок, який є в дереві. Тут в нашому випадку йдеться про кров, яка єднає нас з Сином Божим, правда. І ми стаємо учасниками, отримуючи причастя, ми стаємо учасниками його жертви. Заслуги Ісуса Христа переходять на нас. Да, і це означає те, що ми маємо як дар з Христа, власне, Євхаристію. І останній вже момент, коли Ісус помирав, там не написано, що Він помер, там написано, що передав Духа. Тобто в Євангелії від Йоанна зіслання Святого Духа відбувається саме на Христі. Коли Ісус останнім подихом, видихаючи останній подих, передав нам Духа. Тобто маємо все нове. Реально ми маємо все нове, маємо нового отця, нову матір, нове тіло, нову кров і нового духа. Пам'ятаємо, як Господь створював першу людину, Адама, виліпив її з глини, правда, і вдихнув її ноздрі подих життя. Ну, то тоді людина стала істотою живою, а тут ми можемо сказати, що ми направді отримуємо Духа Святого. Принаймні, Господь його нам пропонує, вже, власне, тут. Тобто ми дійсно маємо бути новим створінням, створінням, яке дихає одним духом з Господом. Да, і тому постійно якби повертатися на Голгофу і під це дерево життя, я думаю, і там перебувати думками, да, медитувати над цими всіма іконами, над тими сценами, над якими ми вчора затримувались в літургії, я думаю, направді дуже плідне для кожного з нас. Бо людина там настільки збагачується, що практично там є всі ліки, всі відповіді на наші запитання, і навіть на ті запитання, які ставить перед нами життя. Правда, бо коли Господь стільки для нас зробив, ну то як ми можемо сумніватися, наприклад, в Його любові? Або як ми можемо не прощати для інших, якщо такою ціною нам Господь заробляв пробачення і так далі. Тому перебувати в цьому саду і збирати ці всі плоди з дерева життя, думаю, що буде дуже і дуже мудро. Сьогодні ще хочемо залишатися, власне, в цій тиші до вечірньої літургії, яка вже є воскресною літургією, тобто знову з наступного дня. Хочемо товаришувати Ісусові, який як зерно, власне, був складений в гріб, як зерно, яке кидається в землю. Ми знаємо, що Ісус в 12 розділі Євангелії Діана каже, що зерно, якщо залишиться саме і не помре, то залишиться саме. А якщо, власне, буде складене в землю, да, помре, ну то принесе дуже і дуже великий плід. Стараємося, направді, доцінити ці всі плоди, які приходять до нашого життя зі смерті Ісуса Христа. Цінити їх, користатися з них, ну і так само ділитися ними з нашими ближніми. Ну це все, що я хотів сказати в сьогоднішній катехезі на тему літургій, які переживаємо в ці дні. Студія.
Отче Валентин, дуже дякую. Ви знаєте, я прямо заслухалася, і настільки ви так спростили і так, ну, як приземлили, скажімо так, всі ці події, ви їх так описували, що прям, ну, от в мене все це ставало перед очима, я прям дійсно все відчувала, уявляла ще більше. І оці ваші акценти на такі речі, я вже ці сцени також і читала, і слухала, але от якось під таким кутом я, скажімо, на це не дивилася. Цей момент оцих іронічних подій, які ви підкреслили, дійсно, це, ну, для мене було, скажімо, таким невеличким відкриттям, то дякую вам дуже. І ви знаєте, я от вас, от, власне, знову це все переживала, слухала, і оця жорстокість, на яку люди були здатні, не маючи на те навіть належних підстав. Тобто, от, ну, навіть і Пилат, коли вже прям проговорював це, він питав у них, що він зробив. Так, ну, от є там дійсно злодій, так, який там вбивав, щось погане чинив, фактично, так, це можна собі зрозуміти. От, а тут що? А люди все рівно кричали просто розіпни, знаєте, як такі, як одержимі. І от, ну, і я дивлюся от на сьогоднішній день, і мені здається, що дійсно от таке іноді є незмотивоване зло. Тобто немає навіть у людини чіткого розуміння, ну, чому вона от така зла і чому вона так налаштована. І знаєте, і знову ж приходить в голову такі думки стосовно того, що вік живи, вік учись, і тобто вже пройшли це, вже ми про це читаємо, про це говоримо, усвідомлюємо, що які результати цього, як люди можуть себе вести, так? І все рівно наступає якийсь момент, і люди знову вчиняють такі речі. От якось, знаєте, трішки навіть страшно робиться від того, чому люди, ну, що треба людям ще показати і сказати, зробити, щоб все ж таки вони усвідомили.
Ну, дивіться, тут в Євангелії від Йоанна, що стосується Юди, ну, то весь час від самого початку, да, він потім стає на чолі зла, але від самого початку, в 13 розділі, Йоанн описує миття ніг, і тоді, коли Ісус піднімається, правда, він знає, що прийшла його година, да, перейти з цього світу до Отця, коли вже диявол вклав у серце Юди, власне, щоб він його видав. Тобто, все починається від диявола, на жаль. Тобто, людина, яка закрита на Бога, ну, направді відкривається на диявола. Це ще один такий момент, теж можна було б тайну вечерю розбирати, от там, коли Ісус дає хліб, вмочений в вині для Юди. Да? Тобто, цей кусень. Ну, для мене, в часі Євхаристії, першої, да, Євхаристії, в часі тайної вечері, на столі хліб і вино, Чи це часом не є причастя? Чи це часом не є, власне, той момент, коли Господь востаннє хоче сказати для Юди, ось дивись, да, що я тобі даю своє тіло і свою кров, правда, тобто я йду на хрест за тебе, за твій гріх, дочекайся мене, залишся, повір, що є щось доброго в цьому світі, ну, ми знаємо, що Юда з цього не скористався. Він приймає цей кусень, ну, якби так, бере, їсть, споживає, але без віри в любов Ісуса Христа, піде і його видасть. Да, і тому разом з цим куснем входить в нього сатана. Тобто Йоанн цю боротьбу добра і зла тут ставить дуже гостро. Правда, або біле, або чорне. Якщо не сприймаємо Ісуса Христа, ну, то, на жаль, відкриваємось на щось інше. І от те зло, яке відбувається назовні, нам би здавалося, де воно береться, чому аж така жорстокость в теперішніх часах переживається, ну от якось воно так, якщо людина допускає, чи якось віддаляється від Бога і на жаль, допускає до серця, до себе когось злого, ну то так відбувається, і це зло от так поширюється. Це дуже широка тема, але вже мусимо завершувати, бо вже 12-та година. Дякую всім за увагу. Ну і до нових зустрічей.
Так, і я дякую вам за увагу. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Залишаємося з Богом, дорогі радіослухачі. Ми будемо продовжувати наш ефір. До побачення, отець Валентин.
Бачення. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.